kwenzakale kanje. Ngibe ngihlezi endlini. Ngithe ngihlezi endlini ngabona imoto zidlula. Ngisizwa abantu behlabela. Ngaphonga ukuthi ngabantu abavela ngapi? Bavela kukhampini. Imoto lezi zidlula phambi komuzi wami. Zaba zijibilika ziphenduka. Nxa zisima lapho phambili komuzi wami. Abantu beyehla ngobuningi babo bengena egedini lami ekhaya. Bekhuluma inhlamba emangalisayo, bethethisa kakhulu. Kulama posters ebesiwafakile khonapho esihlahleni, phakathi esihlahleni ekhaya. Bengena khonapho vele bethwele izingodo, bethwele amatshe, izitina, konke. Ngahle ngavala umnyango masinyane. Ngakhiya, ngithe ngikhiyile khonapho, bafika kuphela bakukhahlela isivalo, bavula bangena. Xa bengena phakathi laphana endlini, beqalisa ukuthi wena uthumela abantu bakho lapha. Indawo le, indawo esayithatha ngezanu le, indawo yezanu le, lapha kuselendini la, asifuni i-opposition. Thina unkomo wahamba ukuyalwela, siyalwela ilizwe leli. Wena usulithatha usulithengisa emakhiweni. Asifuni opposition la, uthumela abantu bakho la, phansi ukhiphe idodi sakho lezi la. Khonapho kuthe kunjalo abanye ngapho bebhoda, omunye ngapho ubulala ifriji, omunye ngapho uvula amafriji, omunye ngapho uthatha ifoni yaminye ubulalela phansi. Isithupha sami kade sikhonapho futhi laso, bethatha futhi behamba laso. Kunjalo khonapho abanye bagcwele umuzi wonke phandle bayabhoda. Babhoda lo muzi bavula yonke indawo. Ezilugwini zenkukhu bayavula bayatshaya ngezinduku. Izilugu zonke bayabhoda batshaya ngezinduku. Kuthi ke lapho kulo George Tank khona, kulesibambo lesane sokuvala amanzi, vula amanzi. Bavula baqamula balahlele kachana le. Basuke baye lapho engifaka khona engalanini imgani yami, ngesamba ukuthi imgani lamapheyili, bachange izinduku bebulala konke njalo. Kuthi ke lapho ke imoto engiyipake khona, bebhoda besiya khona, bethatha isivalo sethenki yemoto lapho engithela khona ipetro, bethatha kunjalo. Khonapho lami bengivusana lami ngolaka, bethi phuma khuphi idoti zakho lezi ozifakileyo lapha besitshiya amaposta wona lawo. Ngakhipha bethi dabula kathesi, ngadabula. Bangikhuphela phandle kwegedi khona le, bathi khupha phangisa, ngakhupha. Bathi dabula, ngadabula. Kuthe kunjalo khonapho bathi lala phansi. Anzange ngilale phansi sibili. Ngabe sengenza ukuthi ngibaleke ngabhoda lesibaya. Yikho khonapho ukuthi benzeni ukusuka kwabo, babe besuka behamba. Kuyenzakale kanjalo.
Kodwa wona umkhankaso wakho wokhetho uqhubeka njani? Ungathi ulusekelo yini? Uyenelisa ukuhlangana labantu njalo kuyathembisa ukuthi unganqoba kulolu khetho kumbe kulezinye ingxaki phezu kwalokho okwenzakele?
Umkhankaso wami wokhetho uyaqhubeka kuhle kakhulu. Ngesabatha yona le siyaba sile lonji ukuthi siyaba sibaningi sibili sikhankasa ukuthi sibili iphathi yami lami enjani iphumeleli wini. Vele ngizimisele sibili ukuthi hayi iphathi yami lami ngifuna iphumeleli wini. Ngizimisele wona umkhankaso wami sibili lephathi yami bangisekela usekelo ngilalo olukhulu kakhulu. Sekelo ngibangisekela, bangisekele ngakho konke. Khathesi ngikhuluma nje kunje, ngila bangigcinile ekhaya lami, bangitshona lami, ukuthi kuze kudlule sibili ama-election. Bangikhangele sibili ukuthi hayi kungabi khona okungayenzakala futhi. Yikho kukhona khathesi, hayi ngigcinakele kuhle sibili. Hayi, yikho okukhona ngalesi sikhathi.